Milí posluchači, dostali jsme se až do 3. hodiny dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka a naproti mě už sedí můj dnešní host. Mimochodem, když bych vám na něho měla něco prozradit, tak dlouho váhal mezi tím, zda se stane letcem či hercem. A tak se nakonec stal obojím, jako v mnoha věcech v jeho životě. Úspěšně závodil v autech, hrál ve filmech i televizi, všechno dělal tak naplno prý proto, že nechtěl svůj život proflákat. Jako syn mlynáře vystudoval původně vyšší hospodářskou školu v Hradci Králové, ale pak, Bůh ví proč, šel přímo na Damu. Po jediné sezóně v Mladoboleslavském městském divadle nastoupil do Národního divadla, aby tam strávil 33 slavných sezon. V roce 90 z divadla odešel spolu se svou ženou a až v září 2010 se po mnoha letech vrátil na divadelní jeviště, aby ve Viole uvedl vzpomínkové představení na Františka Hrubína Oblečutě do hvězd. Ve stejném roce se pak objevil ve filmu Jana Hřebejka Nevinnost. Některé životy ovšem do pár řádek nevtěsnáte, a tak vám pravděpodobně ani pořádně nestihnu říci to, že napsal autobiografickou knihu Když jsem to slíbil, či říkanky pro vnučku Aničku. Mimochodem, tento herecký bard a jedna z nejvíce konzistentních osobností posledních let se nejraději sám sebe označuje za dědečka na plný úvazek. Milí posluchači, hostem ve studiu je Luděk Munzar. Přeji vám hezké dopoledne a děkuji, že jste přišel.
Dobrý den, já děkuji za pozvání. No, tak teďka už povídejte, já budu poslouchat, protože už jste všechno řekla, já nevím, co po mně chcete.
Ne,
vy to víte víc ještě než já o mně.
O žádném případě. Víte, co jsem se například nedočetla? To mě zmátlo, protože já to považuji za úplně nejbanálnější otázku a většinou ji nepokládám. Ale já jsem se opravdu nikde v žádném vašem rozhovoru od roku asi 98 nedočetla, proč jste vlastně vy tehdy šel studovat Damu. Váš tatínek si přál, abyste byl letec.
Ano.
Vy jste byl...
Maminka ne, ta se bála.
No, to si myslím, my u maminky už to tak máme někdy. A proč jste šel na Damu? Kde se to vzalo?
To bylo tak, tenkrát v Hradci Králem, kam jsem chodil do té vyšší hospodářské, ale původně to je obchodní akademie, tak tam vzniknul při krajském výboru Svazu české mládeže takový soubor, který se jmenoval Mladá scéna. A nějak, že já jsem měl hrozně rád literaturu a tak jsem říkal někdy básničky a tím, že jsem chodil na tu obchodní akademii, tak nás posílali na takový schůze, kde jsme dělali stenografický zápis. A mě tam posílali vždycky, protože já jsem udělal kulturní vložku ještě k tomu. No, tohleto.
Vy jste byl dva v jednom, už jo, tehdy.
A tak ten soubor vzniknul a nějak mě oslovili ty kluci, no potom z toho souboru vzniklo několik divadelně vzácných osobností, abych jmenoval za všecky, ten nedávno zrovna zemřelej můj kamarád Jan Jílek, který původně byl herec, že jo, pak se stal dramatickým autorem a spisovatelem. No, nebo teď abych jmenoval všechny tituly Pohdr, Drsace, Frcace, Rocace, Petace, Janík Císař. Profesor na Damu, že jo, Ivan Palec taky ten hrál kdysi ve filmu, no, na tom pak odešel pryč a zemřel někde nedávno a už nás jako ubejvá. Tak ty kluci, tenhle ten Janík Císař a Ivan Palcu a Honza Jilek se přihlásili na Damu a požádali mě, jestli bych jim na jejich zkoušky nešel nahrávat. To já jsem ještě měl rok před maturitou. No, tak jsem tam jako na ty zkoušky šel, pamatuju si, že tam byl pan Jiří Plachý, on měl takhle v puse párátko, a jenom povídám, toho blondiáka, jo, a říkám, pane profesore, já bohužel nemůžu, víte, ona maminka mě říká, že když jezdím tím vlakem, víte, že kdyby mě cákli těma dveřma, jak jsem přišel o ruce, jo, o prsty, tak ať mám nějaký povolání, tak ať si udělám tu obchodní akademii, a že pak budu úředníkem u nás bezpořitelně, že budu patřit mezi ty lepší lidi, a maminka, že bude.
Ta vám to asi hodně vtloukala do hlavy, vy no, si to dnes pamatujete.
Já budu slušný a tak a v oběd a divadlo, ať si dělám večer. A ten Plachy říká, a co to máte s tou rukou? A no ne, kdyby náhodou, víte, nepřesně. Tak si říká, že jsme se zbláznili, vypli párátko, odešel. No a já jsem tam pak za rok šel znova a nějak jsem tam zůstal. No. My mezi tím tu leteckou vojenskou akademii v Hradci zrušili v rámci převelení vojska. A tak jsem se nějak uvízl u toho divadla.
Vy máte osud v podstatě jako mnohé modelky, ty totiž také vždycky na castingy doprovázely své kamarádky, no, podle jejich životopisů.
Já jsem fakt tam byl, jako šel jsem nahrávat tomu příštímu dnešnímu profesorovi teatrologovi, že jo, a Honzovi Ilkovi, Ivanu Palcovi, ještě někomu, já už
kdy jste, nevím. Kdy jste měl pocit, když jste viděl v divadle, ve filmu, nebo jakoukoliv hru, věc, film, že jste si říkal, já bych si přál být součástí tady tohoto ansámblu, toho spektáklu, toho života, toho světa?
No to už potom jako profesionální herec. Že jsem viděl třeba nějaké představení, nebo film, a těch jsem viděl dost, který bych si říkal, Hergo, v tomhle tom, kdybych to dostal, zahrál, ale já opravdu, a to není nějaká, že bych chtěl být zajímavý, já jsem nikdy neměl nějaký takový herecký sny, že chci hrát tohle, nebo tohle, jako Romea, nebo já nevím, co všecko si, holky si myslí, Julie a tak dále. Mě to, co mě dali, to jsem hrál, no a byl jsem rád, že jsem brzo vyrost z těch mladických, mileneckých, to jsou takový banality, blbý.
Náhodou na to se, no, na to maminky chodí nejraději do divadla.
Já vím, no, pak se zamilujou a dcerám říkají, to by si směla vzít, no dobrý. No.
Zdá se, že takovýchto maminek jste v divadle v jevišti měl
jo,
hodně.
Jo, taky jsem zažil. Ale to nebylo na Romea, to bylo na Mercusia.
Povězte mi, když jste přišel domů a řekl jste to mamince, že budete hercem, tak vlastně mohla mít radost, protože u toho nehrozilo, že si ucvaknete ty prsty. Na druhou stranu, když jste to řekl tatínkovi, tak asi musel být skandal.
Rok se mnou nemluvil.
Důsledně?
Do dneška to vidím. Ryl zahrádku a já jsem měl takovej ten ještě papírový kufřík z války, co byl, jo? Takhle omotaný tím špagátem, aby se mě nerozložil, tam mi maminka dala polštář a něco s sebou. Já jsem nevěděl, kde budu v Praze bydlet a šel jsem se rozloučit s tatínkem, říkám tatínku, tak já jdu teda na tu akademii, tedy ne leteckou, ale muzických umění. On se otočil zády, tím provokativním zaril rejč do toho a rok se mnou nemluvil. Tak ho to bolelo. A pak, když už jsem takhle, jsem tam někdy účinkoval v rádiu, jako, tak v neděli byla pohádka a to mě pak maminka psala nebo říkala, jenom hlásili, že jo, teď vypravěč Václav Oska, král Karel Heger a tak dále, tak dále. Druhý Pacholek, Luděk Munzar a od stolu Souzol. To byl ten náš blbec? I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání je, jaká je, je herec Luděk Munzar. Já vám ho samozřejmě místy na chvíli půjčím, proto nám můžete občas zavolat na 22 155 25 25 nebo 24 24 a nebo pokud možno pište na je, jaká je, @rozhlas.cz.
Luďku, vy jste přece jenom letectví nakonec se věnoval, věnoval jste se mu velmi, řekla bych, že v určité etapě vašeho života to bylo poměrně klíčové pro vás. Bylo to klíčové pro vás, anebo jste pořád splácel tátovi? Pořád jste měl pod kůží ten rok, který vám dal skutečně tvrdě najevo, že si nepřál, abyste byl čímkoliv jiným než letcem?
Ono se to jináč nedalo, protože když jste takhle velmi brzo v Národním divadle, tak jako to zase není taková samozřejmost. Tenkrát to prostě bylo pozdvižení, protože takhle mladý člověk, který v podstatě rovnou ze školy, já jsem v té Boleslavi byl ani, asi ne celou sezónu, ani protože jsem točil ročník 21 a už to prostě letělo. Takže dostat se do Národního divadla, tak tenkrát bylo 75. výročí otevření Národního divadla, k tomu Krejčana studoval Strakonického Dudáka, tehdy moderně. To vzbudilo tak strašně emoce, tak jsem si říkal, že na tu premiéru bych měl pozvat tatínka a maminku, protože po té premiéře mě vyhodí a já půjdu konečně někam lítat nebo jezdit s nákladákem, protože stříček měl autodílnu, tam já jsem se vyučil jako pomalu jako automechanik, takže to mě furt lákalo tyhle. No a oni mě i po té premiéře tam nechali a jsem tam asi 35 let nebo tak nějak.
Po kolika ti ještě dalších premiérách vás tam nechali? Kolik jste vlastně udělal premiéru v Národním? Počítal jste
si to? To by se dalo, to mají někde, ale já jsem si nikdy takovou evidenci nevedl, protože já jsem tam hrál dost, jako zvlášť za Otomara Krejčí, ale i později, protože mně se strašně líbil pan, to je prima divadlo, tady mají náhradní den v pondělí. Tak v pondělí byl náhradní den, ten pak Krejča zrušil. Jo. V pondělí se neskoušelo nic. A v sobotu jsme hráli dvakrát, v neděli dvakrát, takže se neskoušelo. Takže se zkoušelo úterý, středa, čtvrtek, pátek. Pam. Tady by se mě líbilo.
To
tady
je Nobel.
To je dobrý. No asi po roce sezóny to zrušil ten náhradní den a udělal takzvaný klouzavej, takže já jsem 3 roky hrál bez náhradního dne, víte. Takže
stále, to si člověk
takže
nevybere.
Hodně jsem toho nahrál.
Já jsem si myslela, že vlastně třeba tatínek viděl právě vašeho slavného Mercučia a říkala jsem si, že tehdy vám asi musel říct jako kluku, dobře se zrozhodl, tehdy, když jste umíral a říkal jste se slovy na rtech psírody.
Ano, ale já si myslím, že ani tatínek tohle neviděl. Ale to není důležité, to bylo zase nějaký výročí, no to 75 Národního divadla a dopoledne se vydávali vyznamenání. No já povídám, a večera byla premiéra slavnostně, a už si to naskakuje, to je minulý století, vlastně půlka minulého století.
Jo, v první polovině minulého století.
Ano, v první polovině minulého století. A dopoledne se rozdávali vyznamenání státní a takové. A já říkám, tati, pojď se tam podívat, uvidíš blízkorce, já ti představím pana Marvana, protože on pana Marvana strašně obdivoval a miloval a to byl jeho. No a teď jsme přicházeli dopoledne k tomu divadlu a přijížděl mistr Marvan. Říkám, dobrý den. Mistře, nezlobte se, že vás, já bych vám strašně rád představil tady mýho tatínka, on vás má hrozně rád. A tatínek najednou, ten chlapák, který když bou do stolu, tak prasknul. A teď stál jak ukropeček. A říká, dobrý den, já jsem nějaký Munzar ze Smiřic, víte, mlinářský. Pane mistře, prosím vás, já se vás musím zeptat, jak se takhle pouštějí ti děti do učení. Bude z toho našeho kluka něco? Mr. Marvan říkal, bude, o to se postarám, podal mu ruku. A pak mě říkala maminka, týden si ji neměl vykládat jako cigára. Pan Marvan s ním mluvil.
Luďku, já vás poprosím, vemte si sluchátka, protože se k nám dovolal první posluchač. Já se teda vsadím, že to bude posluchačka. Přeji hezké dopoledne.
Krásné dopoledne, Martino. Strašně moc zdravím pana Munzara, tady je Barbora z Prahy.
Děkujeme.
Já bych jenom chtěla říct, že si strašně pana Munzara vážím a v době, kdy byl on se svojí paní Hlaváčovou v Národním divadle, já jsem tam byla pečená, vařená, hlavně kvůli panu Munzarovi samozřejmě.
Ježiš.
A nikdy nemůžu zapomenout na úžasné představení Lev v zimě. Bylo to nádherný, všechno představení s váma byla úžasná a je mi hrozně líto, že se nedá trošku vrátit čas někdy.
A to nejste sama. To...
Já vím, ono by to asi nebylo dobře a nebylo by to spravedlivý, kdyby to šlo, ale protože jsem sama z herecké rodiny a můj syn v tom pokračuje, tak vím, že to není to prostě žádná legrace, je to opravdu někdy dost tristní a je mi hrozně líto, že dneska už vás není možno vidět teda na jevišti, schází mi inscenace v televizi s váma, protože vy jste byl pro mě po panu Štěpánkovi úžasný herec a hlavně nádherný mužský.
Děkuju, nepokračujte, vy mě tak strašně chválíte, já už tady jsem zalezlej pod stůl od mikrofonu.
Ne, to nezalejzete, ne, opravdu. Já myslím, že nejsem sama a že dneska ten telefon utrhnou posluchačky. Hrozně,
já
hrozně
jsem moc to číslo neměla říkat, já jsem to tušila. Paní Barbaro, moc díky.
Hrozně moc, pane Munzare, vám držím palce úplně ve všem.
Děkuju.
Dovolím si pozdravovat i vaši paní.
Rád vyřídím.
A držte se. A kdyby přece jenom vám někdo nabídl něco, ale co by bylo zajímavého pro vás, vemte to pro nás.
Já na to, paní Barboro, já na to dohlídnu.
Mějte se moc krásně.
Děkuji za ta krásná slova.
A hlavně buďte zdraví.
A vy taky buďte zdravá. Děkuji vám.
Moc vám děkujeme. Musím říct, že paní Barbora mi vzala, nebo spíše nahrála na několik otázek. Já bych opravdu udělala velký asi skok v čase a zeptám se, co se musí stát, aby člověk, který zažil 33 sezon v Národním divadle, aby se jednoho dne sebral a řekl, tak tady, přátelé, já jsem skončil.
Musí se změnit zřejmě poetika toho divadla, na kterou jsem byl zvyklý já, musí se změnit podmínky, musí se změnit vztah lidí a já jsem řekl, že to je v podstatě vzpomínáme na minulé století nebo půlku minulého století. Víte, já jsem tam zažil ty slavný generace, já si ještě pamatuju, když jsme slavili 50. mistra Štěpánka. A teď je takovej dokument, že no to mám odpovědět na otázku. Prostě zkrátka se změnil. Vnikli tam, no nastoupili tam jiní lidé, kteří měli jiný vztah k Národnímu divadlu, s kterým já jsem hluboce, ale hluboce nesouhlasil. A než abych někde seděl rekvizitálně, remsal a takový měl nějaké jedovatý poznámky, tak jsem se sebral, dal jsem výpověď, protože jsem věděl, že bych se asi s touto poetikou a s tímto způsobem dělání divadla nedokázal smířit a srovnat.
Vy jste před časem skutečně řekl, že jste věděl, že generace, která nastupuje, bude vyznávat jinou poetiku, jiné divadlo, než chcete dělat vy. Řekněte mi, jaká je ve vašich očích ta jejich poetika?
Třeba titulek zní Neuvěřitelná zpráva / Ženitba. Neblbost, ne?
Začínám rozumět.
No, a takhle to pokračuje, rozumíte tomu. Takže nevím, proč se, my jsme taky měli snahu dělat moderní divadlo. Kryča to dělal, já ten Strakonický dudák, to tenkrát byla opravdu revoluce. Mě na ulici zastavovali lidi a nadávali nám, co tam hrajeme, že jo, a tak dále. A pak se to hrálo 410krát, že jo, protože to asi mělo, bylo o něčem jiným. Ale tohle byla, jsou, nebo je generace lidí, kteří, já to říkám skoro se závistí, protože oni hráli na malém prostoru, na malých jevištích a tam si, my jsme si mohli dovolit věci, kterými jsme v Národním nemohli. Tam rozpažili, byli od portálu k portálu a já, když jsem se postavil v prostředku a rozpažil jsem ruce, tak mě na začátku mistr Štěpánek říká, podívej se, nedělej velký gesta, nevíš, co přijde potom. Tady to máš od pravé ruky k pravému portálu 25 metrů, tam tak 25 metrů. To se musíš naučit tady. To. Takže to je jiný prostor, jiný způsob hraní divadla, jiný vztah poetice a šlo spíš o službu autorovi a nedokazovat, jestli já jsem chytřejší než ten Shakespeare a předělávat to a tak dále. To je v podstatě nemoderní, protože v zahraničí ty nejvýznamnější inscenace právě respektují tu dobu. Ten pan Shakespeare si to nezasluhuje, aby tam nějaký režisér, který dva roky ze školy vykládal, že je to kravina, že on to myslí jináč. No, takže
kdyby dnes se Shakespeare žil, určitě by změnil. Ano.
Ano, ano.
Já nebudu nelida a vezmu další telefon. Přeji vám hezké dopoledne, zeptejte se.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, abstrahuju teď od kumštu. Nezlobte se. Odpustím si i všechny chvály, slova chvály, protože to všechno, co bylo řečeno o vás a bude ještě, to všechno bych vám mohla říct.
To jste hodná.
Ale já bych se chtěla na něco zeptat.
Krása.
Jestli víte nějaký lék, nejsem člověk opuštěný, mám děti, vnuky, mám důchod, hodně ještě mohu pracovat fyzicky, ale pak na mě padá strašně splín z té současné situace, že už ani ty úniky do přírody mě úplně z toho nevyvádí. Existuje ještě něco, protože já to nemůžu změnit, já nemůžu změnit vládu a nic. Existuje něco, co by člověku pomohlo?
Luďku, co pomáhá vám?
To je otázka na disertační práci. Hmm. Všecko, co jste říkala, to já mám taky a dokonce jsem se musel léčit z těžkých depresí, nemocí a tak dále, tom se nebudeme, to je zákonitý, ale o tom, že mám pocit, že ten svět je polámaný, doba, že je, ne jak píše, vymknutá z kloubu a šílí, jak je citát z Hamleta, ale doba je hrubá, vulgární, sprostá a mě osobně to uzavírá víc do samoty a hledám ty ideály a ty hodnoty jaksi v muzice a v krásných slovech a v četbě a to je jediná moje rada. Vydržet to, protože ona krása kolem nás je a je veliká, hojivá, jiný člověk přes tyhle ty vošklivosti, které se nás dotýkají třeba i existenčně, jen je její potřeba umět hledat a těšit se z toho. Víc vám říct nemůžu, já si nebudu hrát na chytrýho. Takový problém, jako máte vy, mám taky a taky s tím bojuju. A jak jsem vám řekl, já poslouchám rád pěknou muziku a čtu krásný slova. Jenom tak odbočka praktická, já mám třeba hrozně rád svého přítele doktora Františka Novotného, taky jsme několikrát dělali spolu dobré jitro, dělám jim určitý pořad tady v rádiu a teď, co jsem tady, tak oni stáčej muziku a CDčko v Karlíně, který jsem z jeho veršu udělal a těším se strašně na to, až to vyjde, že si lidi poslechnou pěkný slova. Protože někdy se mi to v noci tak nechce spát, že si najednou musím sáhnout po nějakých verších, abych si uvědomil a ty slova si vyslovím nahlas pro tu jejich pěknost, protože jsou česky.
Paní posluchačka má proti vám, pane Munzare, výhodu, protože ona třeba se může potěšit naším rozhovorem, hezkým rozhovorem s hezkým člověkem, který má za sebou velice plodný život a před sebou ještě velký kus cesty. Takže já si myslím, že ona je proti vám ve výhodě, protože takových lidí, jako jste vy, je šlakovitě málo, avšak jsou. Nem. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Hostem ve studiu je Luděk Munzar. Luďku, mě teď píší další posluchačky, další lidé, že je jim smutno, ale já musím říct, že po celou dobu písně je Luděk Munzar veselý a myslím si, že má spoustu důvodů, proč se radovat ze života. Já si myslím, že to, že se radujete ze života, o tom vypovídá i to, že jste se svým způsobem vrátil na jeviště, že jste vzal roli ve filmu. Možná je to taky proto, že Anička už je větší. A vy jste najednou už přece jenom u ní na trošku vedlejší koleji a nemůžete jí dělat alfu, omega, všeho, tak najednou máte čas. Je to tak?
No tak takhle by se to dalo říct, že času mám trošku víc, ale ty šachy jsou ještě horší, víte, protože nevím kdy, jak, co končí a dělá atletiku a já zase si to nechci nechat vzít, takže když Baronka je na delším zájezdě a přijede pozdě v noci, tak mám Aničku u sebe celý večer a hlídám její usínání a ráno probouzení a tak. Takže už mě samozřejmě tolik nepotřebuje, ale já potřebuju jí. Ale to bych byl nerad, kdyby byli posluchači ze mě smutný. Já si myslím, že toho je kolem nás, tak to nebude strašná spousta, nebudem to zmnožovat.
Rozhodně ne. Rozhodně ne a mě tady chodí mnoho otázek na vás a jsou veskrze obdivné, já už ty adorace nebudu s dovolením opakovat.
To jste hodně.
A jen se zeptám, mám tady jeden hezký dotaz, jak vlastně vypadá takový večer v rodině, kde se sejde Luděk Munzar, Jana Hlaváčová a vaše dcera Barbora rovněž herečka, jestli se občas bavíte i o něčem jiném než o divadle?
A my jsme se nikdy nebavili moc o divadle doma. Ani s mojí ženou ne. No tak jo, když tenkrát takový, já měl takovýho přítele, jmenoval se Přemysl Kočí, to byl ředitel Národního divadla a ten mě měl rád teda opravdu, tak ten, a ještě Švorc a další, tak jako to my jsme, a děti byly malí, Tereska, ta první dcera a Barunka ještě říkala, no tohle bych v životě nedělala, takovýhle povolání, do tří hodin se hádá, jestli ta židle byla správně, jestli tenhle ten Švorc není blbý, jestli tamhle to a tohle to, no to nebudeme. Tak jsme se toho vystříhali, ale herec, když přijde z představení, tak dobíhá ještě, pořád v něm něco je, potřebuje se vypovídat. No já jsem odešel z toho divadla dřív a opravdu jsem pak nehrál a Jana dostala nabídku od paní Jiřinky Jiráskový, že jo, a dlouho, já nevím, 10-15 let ještě hrála, nebo
na
Vinohradském divadle, a vždycky, když přišla domů, tak samozřejmě se musela vypovídat z toho večera nebo představení, který jsem režíroval, přijela ze zájezdu a tak dále. No kdybych já byl třeba, dejme tomu, strojní inženýr nebo stavební technik, tak byl, prosím, že s tím tady to je nějaký problém, jestli ti přines často rekvizitu, tu čokoládu nebo tohle, ta Vltava poteče stejně pořád rovně, ale ten herec to musí dopovědět, takže já jsem vždycky trpělivě poslouchal, protože vím, co to je.
Když jsem si svého času už před lety povídala s Borisem Reznerem, tak on mi říkal, že po představení, kde třeba hrál Salieriho v Amadeovi a hodinu, dvě hodiny se rouhá Bohu na tom jevišti, že měl vždycky pocit, že spadne třeba balkon v tom Národním divadle. Ano. A že opravdu s tím měl po tom představení takový ten problém, že to ze sebe musí nechat vyvanout. Měl jste rád takovéto role, které vás prostě...
No já jsem v podstatě začínal tím, že jsem byl blondiák mladý, jo, tak jsem byl takový plagátový socialistický hrdina. Já jsem hrál takový ty kráčející exkavátory, víte, ty kladní, co nečůraj, rozumíte tomu, ani
jsou
ne to.
Stále spanilí.
Ale pořád mají tu ideu a pořád jdou dopředu a tak. A pak mě, nevím, nějak někdo obsadil do SSáka nebo do nějaký záporný role, a kdyby nebylo Jardy Dítla, dej mu pán věčnou slávu, a nenapsal Jakuba Skláře, tak si i moje dcera myslela, že nehraje nic jiného, než podvodníky, gaunery, SSáky, narkomany a tak dále. A když jsem, to se mě jednou stalo, šel jsem ráno na mši svatou do kostela, teď se potkám dvě dámy modřanské, s kterýma jsme se vždycky zdravili. A večer předtím v sobotu vysílali, jsem to zapomněl, název to je, Rudla Rušínský hrál, to byla poslední jeho role prezidenta Háchu, Noc rozhodnutí. A já jsem tam hrál takového Němce, který ho přesvědčil a říkal, tak jestli nepodepíšete, tak je do rána srovnaná práce zemi a tak dále. No a přišel ze mě strach a tak. A ty paní šli do kostela, říkali, pane Munzar, to jsme si o vás nemysleli. To vám dneska pán Bůh neodpustí, že jste byl takovej zlej a toho pana Hrušínského až ty nemocný. Oni lidi jak to personifikují, víte? A já jsem jim říkal, paní, ale oni platí všecko stejně. Jestli hrajete tu kladnou nebo tu zápornou, to je úplně jedno. Urazil jsem je. No dlouho se mnou nemluvili. Já jsem řekl, že to je práce taky. No. A že tyhle záporny jsou lepší, se hrajou než ty kladnou.
To je pravda, tam je o čem hrát, ale je pravda, že někdy ta role zřejmě dozní v herci, někdy v divácích. Ano. Nejlepší je, když v obou.
Jo, to je prima. To by bylo fajn, kdyby se to tak stalo.
Musím říct, Luďku, že než jsem se vlomila do vašich rozhovorů, tak ani já jsem netušila, že vy jste jedním z prvních televizních moderátorů, kteří v podstatě byli v Měšťanské besedě od samotného vzniku televize.
Ano.
Vy jste tomu médiu jako televizi propadl, protože já si vzpomínám, že jste velice adoroval, velice rád jste měl rádio. A pak přišla televize, na kterou se mnozí umělci dívali skrz prsty, vy ne?
Ano, to tak bylo. Tak bylo, ale mě to zajímalo jako nová technická disciplína. Tenkrát se pořád nevědělo jak, jestli se to bude podobat víc filmu, jestli se to bude podobat víc divadlu a tak dále. No a já jsem byl jeden z prvních hlasatelů v České televizi. To my jsme nesměli jako posluchači Damu účinkovat v divadlech, to nám zakázali, ale najednou se tam objevila vyhláška, že jestli někdo chce přijít na konkurs, že Česká televize, která začínala tenkrát v Jungmanově, ve Vladislavově ulici, tam pak později byla televize Nova, to zaznáte vy důvěrně, ale tenkrát tam ještě bydleli lidi, dole byl takový velký sál a tam pytli z cementu a přitom se pracovalo a zaváděla se televize a já jsem tam dělal hlasatele, no všecko šlo živě a po té první inscenace. Čili já jsem tam vstoupil jako mladý a s tou televizí jsem zestárnul.
Vy jste se pak vlastně do role moderátora vrátil, když jste provázel pořady jako Paměť strojů.
No jo, to už ale je to uplynulo snad půl století od toho. A
to je 11 let, kdy jste dělal ten první, mám pocit.
No, ale od toho začátečního, jako když jsem ohlašoval film, třeba rozumíte tomu, tak...
To jste dělal také?
No ano, to jsem dělal také a pak jsem hodně pracoval, to jsem krát vznikla nová jako mládežnická redakce, tak tam já jsem dělal a to je na dlouhé vypravování, že když se pod kamerou plížil chlap, jako asistenta dával mě lístek, takhle, a co mám ještě říct?
To se děje dodnes.
Takže to znáte, nebo když praskla lampa do vysílání, my jsme večeřeli a lup do toho jídla, Mařenka Vášová to nevydržela a zasmála se. Pan profesor Nedbar, který měl pleš, a Mařenka na Vášová hrála služku, nesla nám to jídlo a teď stála nad tím panem profesorem Nedbalem a najednou nevím, jestli se zkoušel nebo hrál. A tomu to šlo živě ven a tam bylo, no Miloši, ty máš spocenou pleš. A do toho prasklo světlo, tak to byly takový základy komiky.
To byly určitě...
No a co se týče toho, to jako moderátor, to mě oslovil autor toho pořadu tenkrát, který mě nijak neznal, někdo mě doporučil. No a bylo to takový zajímavý a krutý a těžký natáčení. Protože oni, nejdřív jsme začali dělat rozhledny a ty nejsou vedle sebe, takže to ještě tenkrát jsme získali helikoptéru nějak díky prej mě, že mě mají piloti rádi, tak to udělali jako v rámci vojenského cvičení, takže ta televize neplatila tak horentní sumy, takže jsem celou republikou oblítal, kde byly tyhle ty rozhledny. No, pak jsme to zase celý objezdili ještě autem, že jo. Takže, no a druhý pořad byl o památných stromech, ty taky nerostou vedle sebe a mezi každým stromem třeba bylo 650 kilometrů vzdálenost, no a potom přišly ještě prameny a pak jsem už nechtěl.
Já vím, že máte vy sám svůj nejoblíbenější strom, je to Špetlův buk.
Už není.
Už není, podotli ho?
He, to je zvláštní. Já když jsem měl před těžkou operací, tak ještě s tou paní doktorkou anestezioložkou říkal, já říkám, schválně, jak dlouho vydržím, jo? Já vydržím hodně, než usnu. A říká, no o tom se nebudeme bavit, zkuste počítat. No a já jsem říkal, do 7. 4 už jsem spal. A poslední, co jsem viděl, byl stoletý Špetlův buk, to je tam v krajině mojí nádherný, kterou miluju, blízko Boušína. Po tom pořadu tam začali lidi chodit jako na památné místo, takže to tam paní starostka upravila a oni se ptali na Munzarův buk. Já jsem si ho přivlastnil, jako, že to je můj strom, já obrovskou, 300 let starý byl. No a pak před 2 roky byl takovej vichr a volala mě paní Maronka Píchová, naše velice dobrá známá, to je úplně jak člen rodiny, která tam žije na Končinách a jenom bylo Luděčku, ten váš buk spadnul. Tak mám doma kousek kůry. Potom 300 let starý strom. A před tou operací jsem ho viděl. Pak mě odoperovali a probouzeli. A já jsem byl zase u toho stromu. A když mě bylo nejhůř při té chemoterapii, tak jsem se vracel tam do těch míst. A ten buk byl se mnou, já jsem cítil, že to ví. A já jsem, když jsem pak mohl chodit, tady jsem se tam konečně dostal, tak ten se nedal obejmout, jenom se dal lehnout na tu kůru. A já jsem cítil, že mě ten strom cítí a úlevné slzy pláče a zázraku štěstí, že žiju a že obývám ten buk a že se tady jednou rozptýlím v ptačím zpěvu a že tady spadnu někdy na to pole jako déšť, jako rosa a to ve mně je. A když ten buk spadnul, tak jsem si říkal, tak, to je poslední znamení, kdy to čeká tebe.
Tak já jsem teď chtěla pustit písničku, ale potom toto nejde. Já si spíš myslím, že on to prostě vzal na sebe. Já jsem se dočetla, že vy jste mu vyprávěl dlouhé hodiny, dlouhé, spoustu věcí. To by porazilo i buk.
Asi máte pravdu.
Milí posluchači, máte slovo teď v tuto chvíli, konkrétně posluchačka, které jsme se dovolali. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý
den.
Já
jsem vaše někdy i celodenní posluchačka vašeho Rádia Praha 2 a chci vám jenom říct, že pan Luděk Munzar, vážený pane Munzare, jste velikým člověkem a postavou v mém životě, protože to byl veliký zážitek, kdy já jsem v Karlových Varech, tedy v hotelu Termál, jste měl nádherný proslov a vysvětlení k tomu vašemu postupu, kdy jste odešel z Národního divadla. Vzpomínáte?
Ne.
To byl velice emotivní způsob podání a teda tam jste s námi zacvičil vyloženě.
To jsem nechtěl, já jsem vám to chtěl jen zdůvodnit, proč jsem musel.
Ne, naopak, to byl perfektní zážitek, kdy prostě člověk si udělá úsudek o vás vůbec jako takovým, který jsem i dřív předtím měla. A zároveň chci taky říct, jsme tak asi ve stejném věku, zhruba bajvoko přibližně, nehraje roli 2-3 roky nebo rok, nebo co já vím.
Ani 10.
No, prosím vás, to víte, že ne, ale myslím si, že to tak nějak bude. V roce Vítězného února mě bylo 13 let necelých, jo, když se únor vyhlásil a...
Moje milá, já vám moc krát děkuju.
A hodně zdraví i vaši paní. Přeji.
Děkuju, rád vyřídím.
Děkuju vám pěkně.
My vám také děkujeme.
Taky všecko dobrý přeju. Děkuju.
Luďku, vy jste se vrátil na jeviště vlastně kvůli svému příteli Františku Hrubínovi. Chtěl jste udělat jenom jeden, dva pořady ve Viole.
Ano.
Na počest tohoto velkého básníka a nakonec se z toho stal hit sezóny.
No to jsem vyděšený z toho. To jsem nepředpokládal.
Ale nadšený taky, ne?
No nadšený, no ale když 20 let nejste mezi lidma, rozumíte tomu, televize, tam taky nehraju nic, takže pro mě to bylo překvapením. Pan Robert Tamchina přišel s tímhle nápadem už někdy v květnu, že v září bude 100 let výročí Františka Hrubina, jestli bych, a jak jsem se později od něj dozvěděl, že on se strašně bál, že to nebudu chtít dělat a tak dále, a že jsem ho hrozně zaskočil, jsem řekl, jo, tak tu poctu teda Františkovi, to bychom měli udělat. Tak jsem do toho šel s tímhletím způsobem a od toho května jsem každý večer před spaním přemýšlel, co z toho života společného, který já jsem měl tu čest prožít s Františkem Hrubínem, co z toho vybrat, jak to udělat. Teď se vám to, prosím vás, my jsme to dělali bez pauzy, teď se to rozšířilo o to, že je pauza, pan Výklický ještě pak tam přidá muziku od pana Trojena, kterou složil on k srpnový neděli. No, je z toho krásný večer a... Já jsem pořád myslel, víte, já vám takhle hrozně nerad. Já na to neumím reagovat, když někdo říká takovýhle pěkný věci, protože jsem s tím nepočítal a nepočítám. A není to hra na skromnost. Já se s tím zkrátka nevím rady. Čili já, ano, mám radost, to bych byl uličník, říkal, že ne, ale já jsem byl vyděšený a jsem řekl paní ředitelce asi při třetím představení. Já jsem vám říkal, že to nebude repertoárový představení, že to je oslavný večer Františku Hrubínovu. A ona říká, ale jo, pane Munzar, já tomu věřím, ale když zahájíme předprodej, běžte to říct těm lidem na Národní třídu, co čekají frontu na váš pořad. Tak jsem zmlknul, protože co bych si na starý kolena mohl víc přát, tedy po ty herecký stránce, ale ono to není jen ten večer s Hrubínem, víte, já se vracím někam do času, který už jsou dávno zasutý, o kterých jsem myslel, že jsem zaklepal, zahrabal do roští a oni se objevili, takže...
A oni jsou tady. Fajn. Možná, že je důvod je zvednout. Luďku Munzare, mě moc mrzí, že musíme už končit a já slibuju našim posluchačům, že naše povídání určitě není posledním, pokud to tedy mohu slibovat i za vás. Přeji hodně štěstí a vraťte se.
Že už skončím s váma, protože já se na vás rád dívám a je mi s váma příjemně, takže...
Jestli tohle bude ten důvod, proč příště přijdete, já to klidně beru. Já ty lichotky unesu.
To není lichotka, to já říkám jako pravdu.
Luďku, moc vám děkuji. Všichni posluchači zdraví také vaší ženu Janu Hlaváčovou. Rád přeji hodně zdraví. Zítra se, milí posluchači, na vás těší Eva Kvasničková a já vám přeji krásné odpoledne. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Luďku, díky, že jste přišel.
Taky děkuju a nashledanou.